Ако сега започвате да слушате Адресите на любовта, здравейте! Радиото е София, аз съм Магдалена Гигова, зад пулта е звукорежисьорът Петър Желев, а музиката е подбрана според вкуса на Веселин Александров. Дори да не живеете в София, ако сте пристигнали в столицата с влак или автобус, задължително сте минали по булевард Княгиня Мария Луиза. Той носи името на първата съпруга на княз Фердинанд. По времето на социализма, названието му бе променено на Георги Димитров. През 1893 година, току-що венчаните Фердинанд и Мария Луиза пристигат в София. Столичани издигат празнични ярки и гирлянди от гарата до Лъвов мост. Постилат паважа с килими от цветя. След това улицата, по която височайшото семейство влиза в града, е наречена на княгинята. В края на 80-те години на 19 век, булевард Мария Луиза става една от първите благоустроени и регулирани артерии, заради това, че представлява най-пряката връзка на гарата с центъра. Честта на нейно име да бъде наречен булевард е една от малкото радости на княгинята при безрадостния и самотен живот в България. Съпругът ти я игнорира. В двореца няма приятели, дори сред придворните си дами. Подениците я одумват, че била слабичка и грозновата. Министър-председателят Стефан Стамболов дори и го казва в лицето. Тя е отдадена католичка, а в името на висшата политика и на Търновската конституция, Фердинанд иска да кръсти престолонаследника в православната вяра. Първият ти син Борис се ражда година след сватбата, но известно време не може да бъде кръстен, защото от една страна съществува член 68 от Търновската конституция, според който наследниците на Фердинанд трябва да приемат православната вяра. От друга, срещу това решително си противопоставя самият папа, който е убеден, че децата на католици трябва да изповядват тяхната вяра. А има и трето, и то е, че бащата на Мария Луиза се е съгласил да я даде за съпруга на Фердинанд при изричното условие, че потомството им не трябва да бъде православно. За да преодолее конституционното препятствие, Фердинанд организира чрез свои приближени акция за отменяне на член 68. За целта се свиква Велико народно събрание, прословутия член от Търновската конституция относно вероисповеданието на държавния глава е изменен в смисъл, че не само първоизбраният княз, но и неговият първи наследник могат да останат в родовата си вяра. Въпреки протестите на висшето православно духовенство и недоволството на русофилите, промяната е направена. Тогава се намесва руският император, който обявява, че ще стане кръстник на новороденото, и това се оказва решаващо, защото Фердинанд не може да рискува влошаване на отношенията си с Русия, които и без това не са много добри. Така престолонаследникът е кръстен Борис. По-нататък нещата се развиват съгласно изискванията на Конституцията. През 1895 Мария Луиза ражда втори син, когато наричат Кирил. През 1898 княжеската двойка се здобива с дъщеря Евдокия, а през 1899 с още една дъщеря – Надежда. И всички те приемат католическата вяра. Твърдението, че майката на Фердинанд, княгиня Клементина Бурбон-Орлеанска, обикаляла цяла Европа да му намери булка, е вярно. Клементина, която е дъщеря на последния френски крал Луи Филип, е била изключително влиятелна и амбициозна личност с голямо лично богатство и силен характер. Поради произхода си, тя има кръвни връзки с всички европейски кралски дворове. Осъзнавайки, че бракът е от ключово значение за утвърждаване на династията Сакс-Кобург-Гота на българския престол и за международното признание на България, тя активно участва в избора на бъдещата съпруга на сина си. След дълго и внимателно търсене и преговори, нейните усилия се насочват към италианската принцеса Мария Луиза Бурбон-Пармска. Тя е избрана поради няколко причини. Първо е католичка, което е важно за Клементина и Фердинанд. Второ, произхожда от стар и престижен европейски род – бурбоните. Трето, нейната кандидатура е приемлива за повечето европейски сили, което помага за легитимирането на българския монарх. след като британската кралица Виктория и германският кайзер Вилхелм II отказват да се сродят с него. Така, благодарение на дипломатическите умения и упоритостта на Клементина, бракът е осъществен през 1893 година, което изиграва важна роля в ранната история на Третото българско царство. Коя е злощастната италианска принцеса, дъщеря на пармския херцог Роберто I Бурбон Пармски, ще научите след малко, а също така как се развива нейния съпружески живот в България. Здравейте отново! Вие сте с Адресите на любовта и с мен Магдалена Гигова. Днес ви разказвам една антилюбовна история, защото в живота има и такива. Българската княгиня Мария Луиза, на която е кръстен един от централните софийски булеварди, всъщност е доста нещастна в брака си с княз Фердинанд, по-късно първия български цар от Третото българско царство. Започнах да ви разказвам коя всъщност е княгиня Мария Луиза, италианска принцеса. Дъщеря на пармския херцог Роберто I Бурбон Пармски, кръщелница и любимка на папата. Част от династията на Бурбоните, основана от третия син на испанския крал. Мария Луиза всъщност се казва Мария Луиза Пия Тереза Анна Фердинанда Франческа Антуанета Маргарита Жозефина Каролина Бианка Лучия Аполония де Бурбон. И всичко това е един човек. Принцеса на Парма. Тя има 10 братя и сестри и е само на 12 години, когато майка й си отива по време на раждане. От втория си брак баща й има още 12 деца. Момичето израства под грижите на английски гувернантки в Швейцария и във френския град Биариц. Овладява 5 езика, обича да пее и да рисува, умението й да свири на пиано и на китара е над средното. Младата девойка също така чете много и набляга на Данте и Леопарди. И едва ли, въпреки голямото си въображение, е можела да си представи каква съдба я очаква в България. Пармският херцог е последният суверен на Парма и Пиаченца. Той е детрониран, тъй като Сардинското кралство анексира малките италиански държави и обединява територията им, създавайки кралството Италия. Така че Мария Луиза се води второстепенна особа с синя кръв, но пък с подходящо за Фердинанд потекло. Списание жената днес пише: «Годежът из българския княз Фердинанд, по-късно цар, който е с 9 години по-голям от нея, е в австрийски замък през 1892 година. Преди това тя никога не е виждала княза. А каква е историята на самия годеж?» Една от важните цели на Фердинанд след идването му на власт е да си намери съпруга. Чисто прагматично, българският владетел първо се опитва да си осигури династичен комфорт, като се допитва до кралица Виктория. Тя има доста внучки за женене, но не може да му предложи английска принцеса, тъй като Русия препречва пътя. Забрана да се ожени за която и да е германска принцеса, получава и от германския кайзер Вилхелм II. Австрийците заемат същата позиция. При посещение на Фердинанд във Виена обаче, император Франц Йосиф му подсказва, че дъщерята на пармския херцог е не просто необвързана, но и необвързана с никоя велика сила и поради това не би предизвикала ревността на Русия. Смята се, че Фердинанд и майка му са до някъде огорчени от ограниченията, понеже се стремяли към състоятелна принцеса, обвързана с колкото се може повече европейски управляващи династии. За Фердинанд, подобно на всяка кралска особа по онова време, политическите бракове са нещо нормално и никой не говори за любов. В крайна сметка, той е принуден да се примири с ситуацията и да подходи към брака като към политическа сделка. Първородната дъщеря на херцог Роберт I, принцеса Мария Луиза, не притежава впечатляваща външна красота, но затова пък има всички нужни качества и възпитание за достойна владетелка. Майката на Фердинанд, Клементина, обаче има големи естетически претенции спрямо бъдещата си снаха. В писмо до английската кралица тя пише, че със сина й се радват за съюза с Мария Луиза, но някак между другото добавя следното. За съжаление не е особено красива, което е единствен недостатък, тъй като е очарователна, добра, много остроумна, интелигентна и доста приятна. Междувременно, както става ясно, налице е голямо препятствие за венчавката. Трябва да се уреди въпросът за вероизповеданието на бъдещия български престолонаследник. Мария Луиза е ревностна католичка, която на всичкото отгоре и кръщелница на папата. Фердинанд е задължен да обещае на върховния глава на католическата църква, че престолонаследникът ще е католик. Същото изисква и пармският херцог. Това обаче, както стана дума, противоречи на българската конституция. Тя пък изисква престолонаследника да е с православно вероизповедание. По изключение, единствено първият български княз може да запази вероизповеданието си, какъвто е случая с католика Фердинанд. След намесата на Стефан Стамболов обаче, българският парламент анулира въпросния член 68 от Конституцията и сватбата се състои през април 1893 година в вила Пианоре, близо до Пиза. Архиепископът на Лука венчава младоженците. За церемонията е построен специален параклис в неоренесансов стил, принадлежащ към дворцовия комплекс. Имението се състои от три сгради, строени в различни периоди, и разкошен парк. По повод сватбата е учреден и възпоменателен медал. В очите на властващите в Европа съюзът е нещо като помирение между родовете Каполети и Монтеки. В случая става дума за два клона на орлеанското семейство. Внукът на Луи Филип се жени за правнучката на Шарл X, съперник на Луи Филип за френския трон. Брачният съюз трябва да е опит за приключване на дългогодишната вражда между двата рода. Как минава сватбата и какво е посрещането на Мария Луиза на българска земя, ще научите след малко. Здравейте с Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и в първия час от Легендите на София ви разказвам една нелюбовна история, за разлика от всички други съботи, когато сме се вълнували от чувства. Днес думата е за Фердинанд, княз Фердинанд, по-късно цар, и неговата първа съпруга, княгиня Мария Луиза. Всички събития около сватбата и самата венчавка са като приказка за несвикналата на подобни сюжети България. Цялата страна се вълнува, вестниците бълват новини за венчавката, често граничещи с небивалици. За церемонията в Пианоре пристига министър-председателят Стамболов, заедно с български министри. Подаръкът от нашия народ, който поликсени Стамболова връчва на булката, е диадема с бурбонски лилии, декорирана с брилянти, рубини и изумруди в цветовете на българското знаме. Изработката е на виенски ювелир. Тази тиара ще играе ролята на корона за българската княгиня, защото такава липсва. България ще я почита и ще бди над нея, казва Стамболов за 23-годишната Мария Луиза на баща й. Обещанието е изпълнено само до някъде. Новобрачните отпътуват за България на борда на парахода Амфитрит. Посещават Неапол, Палермо, остров Малта, а оттам заминават за Коринт и Делфи. В Триест се качват на влака за Дунавския бряг, а оттам на княжеската яхта Александър. Първото стъпване на българска земя става при град Свищов, където новата княгиня е посрещната от ликуващо множество. За ознаменуване на щастливото събитие князът удостоява съпругата си с титлата графиня Свищовска. В този град княгинята вижда бъдещата си родина за първи път. Всички са очаровани от естественото поведение на младата жена, както и от това, че е облечена в дрехи с народни мотиви, съчетани с тъмно-червената лента на Пармския орден. Посрещането на княжеските младоженци в София е паметно. Ето така вестник Свобода отразява всенародния празник. Абсолютно всичките къщи в града бяха укичени с флагове, а по ония улици, през които беше определено да минат техни царски височества, всичките прозорци и балкони бяха украсени с килими и други украшения. На много места бяха укачени и ликовете на многоочакваните августейши гости. В 2 часа след пладне се започна стичането на населението към улиците, откъдето щяха да минат княза и княгинята. И в по-малко от 1 час те вече бяха станали непроходими. Прави впечатление един странен епизод още в началото на брачния живот на Мария Луиза и Фердинанд, забелязан от доцент доктор Йордан Василев. След пристигането на младоженците в двореца, князът иска официална снимка. По време на подготовката известен австрийски фотограф отбелязва, че Фердинанд е седнал, а Мария Луиза права. Фотографът снимал австрийските владетели в противоположни позиции, изказва мнение, че според европейски етикет, положението на младоженците би трябвало да е обратното. Фердинанд обаче не се съобразява с забележката. Княгиня Мария Луиза се заема с усърдие в изучаването на новата за нея страна и нейния народ. Дълбоко религиозна и много скромна, тя е приета радушно от българите. Никога не се занимава с политическа дейност и не се замесва в интригите на двора. През 1894 година се ражда престолонаследникът на българския трон, княз Борис Търновски. Символичното му име е обявено в прокламация на Фердинанд до българския народ. Раждането на бебето е трудно и мъчително. Първото кръщение на княза минава дискретно, тъй като той е в католическата вяра. Ритуалът се извършва от папския нунци монсеньор Менини, католически архиепископ на Пловдив. Кръстници са пармският херцог и майката на Фердинанд. От малко хора се знае една любопитна подробност. Тъй като името Борис не присъства в католическите именици, детето е наименовано от кръстниците Клемент, Роберт, Мария, Пия, Луис, Станислав, Ксавие. Като български престолонаследник той ще си остане Борис. След кръщенето настъпват усложнения. Започват нападки от отделни личности или фракции с нечисти цели, както заявява Фердинанд. Липсва и признание от руския цар. Князът е принуден да отстъпи, въпреки обещанието си пред папата и роднините на принцесата и пред нея самата. Той пише: "Този акт ме раздели от Запада, т.е. от моите роднини, но аз го извърших от любов към отечеството." Ревностната католичка Мария Луиза е съкрушена. По същото време тя е бременна със второто им дете. Опитва се да разубеди Фердинанд, но безуспешно. Той от своя страна успява да спечели подкрепата единствено на майка си след дългата й съпротива. Тайната мисия на негов пратеник да поиска одобрение от Ватикана завършва катастрофално, след което се налага самият български княз да отиде за лична среща с папата, която никак не е лесна. "Анатемата на Запад е паднала над мен", ще каже Фердинанд. "Но аз гледам към златната зора от изток. Тя ще благослови моята династия." Той поддържа яростно манията на майка си Клементина за начало на династия Сакс-Кобург-Гота. Постъпката е определена като невероятно смело решение, макар че князът до толкова унива, че дори обмисля абдикация. На 2 февруари 1896 година престолонаследникът е миропомазан по реда на Българската православна църква. Условие за признаването на княз Фердинанд за законен български владетел от страна на Русия. Това е тежък удар за княгиня Мария Луиза, която смята, че това е равнозначно на духовното убийство на първородния син. След решението княз Борис да се прекръсти в православната вяра, руският цар Николай II предприема възстановяване на прекъснатите още през 1886 година отношения между двете държави и става кръстник на невръстния принц. Месец след кръщенето на 2-годишния Борис, Фердинанд извършва триумфална дипломатическа разходка. Той се среща с турския султан, с руския цар, с председателя на Френската република, с германския император и сръбския крал. Дипломатическият му ход, укрепващ позициите на младата държава, е прият с ликуване от българите. Междувременно, шокираната и разстроена княгиня Мария Луиза е напуснала страната заедно с втория си син Кирил, знак на протест срещу православното кръщение. След около година тя ще се завърне от Франция под натиска на роднините си. За нейна утеха останалите и деца ще бъдат католици. Завръщането й бележи началото на относително мирен период в страната. Скоро ще започне 20-тият век за България, която тогава наричат Япония на Балканите, поради бързото й развитие. Надеждите на българите за бъдещето са големи. Какво се случва с височайшото семейство и как протича живота на Мария Луиза по-нататък, ще научите след малко. Здравейте отново! Ако сега започвате да слушате легендите на София, вие сте с адресите на любовта и аз, Магдалена Гигова, разказвам една антилюбовна история. Това е историята за живота на княгиня Мария Луиза. И следващия път, когато минавате по булеварда Кръстен на нейно име, си припомнете тези не особено радостни детайли. Фердинанд и съпругата му посещават празненствата по случай 60 годишнината на английската кралица Виктория. После гостуват и на руския император. След визитата в Петербург, княз Борис ще си спомня смътно как е играл с дъщерите на руския владетел Олга и Татяна. За около 6 години в България, колкото е и остатъкът от живота й, Мария Луиза ще роди двама принцове и две принцеси. Хлевоустият Стамболов на съослушание ще казва, че Фердинанд запложда жена си като циганка. Княз Кирил се ражда година след княз Борис. 2 години след него на бял свят се явява княгиня Евдокия, а на следващата княгиня Надежда. Непрекъснатата бременност на княгинята й пречи да изпълнява церемониалните си задължения. Доцент доктор Йордан Василев посочва, че един от най-силно приближените до Фердинанд, Димитър Станчов, отбелязва, че той се държи спрямо съпругата си като ханъма от харем. Той е забравил всичко европейско, не е научил нищо от съвременното българско и се държи като турчин, добавя първият български генерал Сава Муткуров. Можем само да предполагаме как се е чувствала крехката и чувствителна Мария Луиза в подобна зловонна и напрегната атмосфера. Въпреки всичко обаче, българската княгиня е общителна и активна в обществения живот, макар да не се занимава с политическа дейност и да стои в страни от дворцовите интриги. По повод критиката от приближени, че има разнородни контакти, включително и от хора с простолюдието, тя отговаря, че това не я притеснява и че вярва в доброто у всеки човек. В спомените си за поведението на княгинята по време на техните срещи, Екатерина Каравелова пише, че докато разговаря, тя има оживено лице с блестящ поглед, което обаче става тъжно, щом замълчи. Каравелова добавя, че Мария Луиза има прекрасни, теменужени очи. Никога не успях да си обясня огромното обаяние, оказвано от княгиня Мария Луиза върху съпруга ми, върху мен, върху моя свекър, върху всички, които се я познавали. Освен това, нейната много голяма доброта, състраданието и милосърдието й, заслугите й на владетелка, културна и способна да следи отблизо всички най-благородни изяви на живота в страната. Тя беше много обичана заради живия и смел характер, заради изяществото, с което умела да внесе във все по-подчертано военната среда на антуража на моя свекър, цар Фердинанд, тогава още княз, елемент на романтика и древно благородство, пише царица Йоанна, снаха на княгинята. За нещастие, Мария Луиза не дочаква идването на 20 век. Отива си на 29 години през 1899, горчиво оплакана от целия народ. Раждането на четвъртото й дете бележи смъртта й, причината е простуда по време на студена зима. Същевременно, отслабеното здраве, може би в немалка степен се е дължало и на цялостното изтощение от честите раждания, както и на негативните емоции около покръстването на Борис. Йоанна, която обожава личността на Мария Луиза, пише за трагедията. Унази зима била особено мразовита и свекърва ми останала права повече от час снега. Очаквала княгиня Надежда, четвъртото си дете, родено в деня на нейната смърт. Починала съвсем млада, разболявайки се внезапно, за да не отсъства от тържествената церемония на така нареченото кръщаване на водата в София, което отговаря на богоявление. Допълва царица Йоанна. Странното е, че съдбата на Мария Луиза е подобна на тази на майка й, починала при раждане. След нещастието, княгиня Клементина, майката на Фердинанд, поема грижата за четирите деца. Но тя е твърде заета с кариерата на сина си, дворцовите интриги, лансирането му из кралските дворове и сирачетата са оставени на грижите на прислужници и гувернантки. Както пише Стефан Груев, те растат самотни, без много приятели и отчуждени от строгия си баща, чието стъпки и звук от тропаш бастун по коридорите отекват болезнено в съзнанието им. Така и не заобичах момичетата, признава в мемуарите си цар Фердинанд. Суровата дисциплина, която той налага, както и липсата на майчина обич, обединяват децата по необичаен начин. Според исторически свидетелства, последните думи на Мария Луиза към първородния син гласят: «Когато някой ден ще бъдеш повикан да царуваш, старай се да бъдеш владетел за пример». С такива достойни слова си отива една италианска принцеса, станала първата българска княгиня на Третото ни царство. Мария Луиза умира на 29 години в София и е погребана в южния кораб на католическата катедрала Свети Лудвик в Пловдив. Нейният саркофаг е дело на италианския скулптор Томазо Джентиле. Под него са изписани последните й думи към Фердинанд: «Умирам, но от небето ще бдя над вас, над децата ни и над България». Спомнете си тези родолюбиви думи на княгиня Мария Луиза, в чието вени не е имало и капчица българска кръв, следващия път, когато минавате по булеварда в столицата, който носи нейното име. Аз, Магдалена Гигова, в Адресите на любовта ви разказах нейната антилюбовна история. Останете с легендите на София!